Neyine?
Qardaş, qardaşın biri digərə nəsət edir. Bax, məsələn, duvarda problemlər var. Bir dəfə xəlvətdə ona nəsət elədi. Sonra başqa vaxt bir deməyir. Sonra üçüncü dəfə görəndə bu problemi oldu. Artıq 10 nəfər içində buna nəsət edir. Bu spor bir avr edir. Yəni, aydınlıqda bir nəsət. Yəni, sorun belə çıxırır. İnsana bir dəfə, iki dəfə nəsət edəndən sonra artıq üçüncü dəfə onu oxuyan yəni, cəmatın içində
Yox. Yox. Ümumiyyətlə, belə şəriətdə qayda yoxdur axı. Mən nəsiyyət eləyirəm, məsələn, qardaşa. Mən nəsiyyət eləm, nəsiyyəti qəbul eləmir. Neynə məliyəm bunu? Biyabın eləməliyəm. Hətta elə olsa belə. Yox, hətta elə olsa belə. Ümumiyyətlə, İbn-i Rəcəb rəhimə Allahın bir kitab var. Əl-fərq beynət-təyir və nəsihə. Yəni, nəsiyyət ilə kimsə ayıblama, eybini üzə çıxarmaq arasında fərq. Ayrıca bir risale yazıb bu arada. Yəni, bu, yəni, kimsə ayıblama, eybini üzə çıxarmaq ilə nəsiyyət arasında fərq var. Aydındır. Hə, bir də ki, o kəs insanlara bəyan edilə bilər ki, buna ehtiyac var. Məsələn, tutaq ki, bir insandır, insanları alladandı və ya tutaq ki, borc alır, qaytarmır. Vəd verir, sözündə durmur. Yəni, insanların haqqına girir, hə? Belə məsələdirsə, sən bir dəfə, beş dəfə nəsiyyət elədin, qəbulləmirsə, ehtiyac varsa, məsləhət varsa, görürsən ki, o adam filankəsdən gedib yəndə borc ala bilər, hə? Onları allada bilər, gedib onları deyə bilərsən. Yəni, insanları onun şərrindən xəbərdar eləyə bilərsən, bunda problem yoxdur. Bu, əslində, onun eybini üzə çıxarmaq hükmündə deyil. Bu, nədir? Bu, elə bil ki, insanları onun şərrindən və fitnəsindən qorumaq hükmündədir. Bu, başqadır. Amma yoxsa mən heç belə bir şeylə əlaqəsi olmayan məsələdir. Məsələn, insan siqaret çəkir. Cəmaat bunu bilmir. Həni, sən bir dəfə, beş dəfə nəsiyyət eləmirsən, qəbul eləmir. Həni, sən deyirsən ki, 6-cısında gedim, çıxım Qaraçuxur məscidinin çölündə, deyim ki, ay cəmaat, bu siqaret çəkir. Yəni, bunun adı nədir ki? Yox, bunun adı nədir ki? Bunun adı bu, biabr eləməkdir. Bu da...
O nəsiyyətdən deyil, məsələn, dəstək belə olur ki, məsələn, biraz az danışır. Çox danışır, yəni ki, bu arədə çox danışır.
Hətta elə olsa belə...
Sənliyi deyil. Yəni.
Hətta elə olsa belə, elə olsa belə, baxır yerinə. Ola bilsin ki, bir dəfə, iki dəfə nəsiyyət eləmsən, sonra məsələn, bir kampaniyada, bir məclisdə oturmuşsunuz, bir 10 nəfər, Sən məsləhət görmürsən ki, filan mövzuda danışma. Bu ağır məsələdir, sənliyi deyil, sən girən kol deyil, məsələn. Yəni də gördün, həmin məclisdə başladı danışmağa. O yerdə ona nəsiyyət eləyə bilərsən, eyb etməz. Çünki əməllər niyyətlərə qayıdır. Sən o yerdə nəsiyyət eləyərsən, hətta bu səbəb ola bilər, orada oturan başqaları da ona nəsiyyət eləyər. Yəni, söhbət açılar, mövzu açılar. Sən başlayarsan nəsiyyət eləməyə ki, qardaş, bu məsələ təhlükəli məsələ deyil, ağır məsələ deyil, sən gələn məsələ deyil, sən bu məsələdən uzaq dur, hətta salamat qal, dilvi qorub məsələdən, hə? Bunu işlər, orada olan bir-iki qardaş deyər ki, bu qardaş düz deyir, dəxil, bu məsələlərə girmə. Ola bilsin, əlavə fayda verər. Hə? Hə, bu məclisdə ona bu cür nəsiyyət eləməyin faydası olur. Yəni, baxırsan məsləhəyə. Məsləhə, məfsədəyə baxırsan da. Yəni, bu şəxsdən şəxsə, yerdən yerə dəyişən məsələdir, nisbi məsələdir. Belə konkret bir şey demək olmaz. Hər bir halda əməllər niyyətlərə qayıdır. Yəni, insan öz hesabını götürür də, mən bunu desəm fayda verər. Hər bir halda niyyət insanı biabır eləmək olmalı deyil.
Bir də əlavə edeyim ki, nəsəfin forması, yəni nəz olmalı, məsələn,
Ümumiyyətlə nəsiyyətdə önəmli qayda nədir? Önəmli qayda budur ki, nəsiyyət edən adam və hər hansı bir münkəri inkar edən adam qabağına bunu məqsəd qoymalı deyil ki, ta ki, mən nəsiyyət elədim, sözümü dedim, söz məndən çıxdı. O mənada ki, yükü boynumdan atdım. Bu, məqsəd nə olmalı deyil. Nəsihət bu məqsəd nə olmalıdır ki, yəni maksimum şəkildə qabağındakı mənim sözümü qəbul edə bilsin və ya sözüm ona təsir edə bilsin, onu yaxşı mənada müsbətə doğru dəyişə bilin, buna çalışmalısan. Yoxsa belə, məsələn, bu tək nəsihət babında yox, başqa məsələlərdə də olur. Bax, adi misal üçün, gəlib bir qardaş hər hansı bir tələbəyə və ya bilənə, məsələn, sual verir, deyir ki, filan bir məsələdir, o məsələdə mən nə edə bilərəm? Sən də bilirsən ki, o məsələ haramdır. Məsələn, tələbə bilir ki, onun dediyi o məsələ haram olan məsələlərdir. Yəni, şəriətdə onun hökmü haramdır, onu əslində tərk eləməlidir. Tutaq ki, işi ilə əlaqəlidir, hə? Əslində, nəyin ki, onu tələbə, hətta o adamın özü də bilir, sual verən özü də bilir ki, o əməl haramdır. Haram olduğunu bilə-bilə, səndən niyə soruşur? Deməli, səndən soruşursa, deməli, bu bir məxrəc, bir çıxış yolu, səndən bir nəsiyyət, bir işıq göstərir. Sən məsələn, ona desən ki, qardaş, bu haramdır, onlar onu özü də bilir. Bunu özü də bilir. Bu, əslində, sənə sual verməkdə məqsədi, o məsələnin hükmünü bilmək deyil. Nəsiyyət var. Ona görə demək ki, bax, filan şey haramdır, halaldır, bunu özü də bilir. Əksinə tələbəyə düşən nədir? O məsələdə ona müvafiq olan çıxış yolunu göstərməsidir. Ona nəsiyyət etməsi, məsələn, ata övladına necə nəsiyyət edir? Aydındır, ona əl verməsidir. Düşdüyü bataqlıqdan onu çıxartmasıdır. Bax, nəsiyyət bu babdan olmalıdır. Yoxsa mən suala cavab verim, halaldır, haramdır və münkəri inkar edib, yəni boynumda olanı əda eləyim, ki, elə bilin ki, məndə olan yük, mən bunu ödədim. Yəni, boynumda olan məsuliyyəti atdım kənara. Yox, bu mənada olmalı deyil. Əksinə, nəsihət edən adam maksimum şəkildə çalışmalıdır ki, qabağındakını qane eləsin, başa sala bilsin. Hə? Bu bir. Və ikincisi, həmçin nəsihət edən adam ən yüngül üslubu seçməlidir. Ən yüngül yumşaq üslubu. Çünki Allah subhanahu wa ta'ala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm barəsində buyurur ki, ey Peyğəmbər, əgər sən sərt ürəkli, daş qəlbli olsaydı, sən ətrafındakılar dağılışıb gedərdi. Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözünün qəbul olunmasına səbəblərdən birisi nə idi? Allah Rəsulun həlim xisləti. Ona görə Allah subhanahu wa ta'ala Musa aleyhissalama Fir'onun yanına gedməyi əmr edərkən deyir ki, ged və Fir'onla yumşaq danış. Yumşaq danış, bəlkə qəlbini ala biləsən. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səyədisdə buyurur ki, həlimliliklə, yumşaqlıqla edilən hər bir iş düzəlir, onsuzsa xarab olur. Aydındır. Bu, önəmlidir. Çünki ola bilər, insan desin haqqı, hətta qabağındakını qane edə bilsin. O qəlbən buna razı olsun. Yəni, qəlbən qane olsun ki, doğrudan da bu haqqı deyir. Və lakin sərt dediyinə görə, ona azarladığına görə, onun üstünə çıxdığına görə, köbudluq etdiyinə görə, təkəbbürlülüyü göstərdiyinə görə, zahirən onun üzünə nəsiyyəti qəbul etməyəcək. Hətta qəlbən bilsə də ki, o düz deyir, deməyəcək ki, sən haqqı dedin. Amma bunun tam əksinə, ola bilsin insan bir şeyi gözəl üslubda, gözəl şəkildə ona başa salsın, hətta qabağındakı onun dediyinin haqq olduğuna qani olmasa belə, lakin onun əxlaqına görə, onun üslubuna görə, həmin anda qəbul etməsə də qəlbinə istər-istəməz bir qığılcım düşür. Bu da gələcəkdə ona fayda verəcək. Və Allah subhanahu wa ta'ala da əmr etdiyi budur. Udu'u ilə səbili rabbike bil hikmə vəl-məvizətil həsənə. Vəl-məvizətil həsənə, yəni Rəbbinin yoluna gözəl şəkildə, gözəl söhbətlərlə dəvət et. Vəl-hikmə və hikmət ilə. Və nəsihət də hikmət üzərində olmalıdır. Hikmət üzərində necə? Yəni yerində. İnsan yəni nəsihət edəndə də o həm yerini seçməlidir. Ola bilsin, insan elə bir halda ola ki, elə bir halda ola bilir. Yəni, haldan gedirəm. İnsan ola bilsin, qəzəbli olsun. Sən durub qəzəbli halında durub ona hansısa bir xətasını bəyan eləməyin, hansı ki yer deyil. Və ya hansısa başından bir fəlakət gəlib, müsibət gəlib, insan qəm qüssə içərisindədir, sən gəlib siqaret barədə ona nəsihət edirsən. Və deyir, qardaş, mənim övladım ölüb, sən, yəni yeri yoxdur, yəni o yeri deyil o, bu hikmətçilikdir. Niyə? Çünki yerində demədi. Ona görə elə bir yer seçirsən ki, o ona müvafiq olur, münasib olur. Həm də ola bilər ki, elə adam olsun ki, o haldan əlavə, sənin ona nəsihət etməyin münasib olmasın. Onda da nəsihət edəcək adamı seçirsən. Bu başqa məsələdir. Məsələn, tutaq ki, övlad atası. Çox vaxt ata övladına qarşı təkəbbürlü olur. Çünki ondan böyüdür. Onu o tərbiyələndirib. O böyüdür. Çünki ata övlad münasibəti belədir ki, adətən övlad atadan nəsihət qəbul eləməlidir. Nəinki ata övladdan. Belə olan halda sən gəlirsən, başlayırsan ki, ata filan şey düz deyil, düz zat, bu qəbul eləməyəcək. Və sən hətta ola bilər o təkidinlə Allah qorusun onun küfrünə səbəb ola bilərsən. Yəni acığından inkar edə bilər. Acığından ha. Aydındır? Onun küfrünü artıra bilər. Ona görə nə eləyirsən? Onun yaşında olan ona nəsihət edə biləcək birini yönəldirsən ona. Və sair və ilə axır. Yəni mövzu geniş mövzudur. Hər bir halda insan gərək hikmətlə hərəkətləsin və ən önəmlisi dua eləmək. Və dua, yəni mən duadan da ziyadə əlavə bir şey deyim, şərt deyil, yəni ki, lazımdır, yaxşıdır ki, bəli, əlasıb dua edəsən o qardaşın barəsində, onun hidayəti üçün, nəsiyyəti qəbul etməsi üçün, o münkər əməli tərk etməsi üçün, düzəlməsi üçün. Bundan əlavə, ümumiyyətlə, dəvət edən adam, kiminsə xətasını üzə çıxaran adam, kiməsə rəd verən adam və ya kiməsə nəsiyyət edən adam, kiminsə xətasını düzəltmək istəyən adam, başa düşməlidir ki, bu hələm dildə yox, duadan danışmıram. Qəlbində Rəbbi ilə özü arasında olan ədəbdən gedir söhbət. O adam başa düşməlidir ki, yəhdi mən yeşə və yudilli mən yeşə. Allah istədiyinə hidayət verir və istədiyinə astırır. Yəni, hidayət verən Allahdır. Bunu başa düşməlidir. Qəlblər Rəhmanın iki barmağı arasındadır. Onun qəlbi sənin əlində deyil. Allah subhanahu wa ta'ala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə xitabən Quranda deyir ki, ey Muhammed, sən istədiyivi, yəni sevdiyivi hidayətə çatdıra bilməzsən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ki, Abu Talibin hidayətini istəyirdi. Allah subhanahu wa ta'ala dedi ki, sən sevdiyivi hidayətə çatdıra bilməzsən. Çünki hidayət Allahın əlindədir. Aydındır. O Quranda ayələr var, sənin hidayət etməyin və s. belə. O dəvət mənasındadır. Orada hidayətin Quranda iki növ var. O dəvət mənasında, irşad mənasında olan hidayətdir. Amma müvəffəqiyyət mənasında olan hidayət Allaha xasdır. Çünki o da istədiyini. Bu, həmçinin ən önəmli məsələdir. Çünki sənin qəlbində olan o əyri niyyət və görə, düz olmayan niyyət və görə, Allah subhanahu sənə əməl və bərəkət verməyir. Aydındır. Ona görə bu şeylərdə belə diqqətdə olmaq lazımdır.
Məsəl üçün, bir insandır. Tanrımız bir insandır. Daimə məsəl üçün bizlədir. Yəni, bu xasiyyətini biz bilirik. Bu adama bir dəfə deyirsən ki, bəs belə eləmə, iki dəfə deyirsən belə eləmə, üç dəfə, dörd dəfə, beş dəfə. Görürsən ki, bu adam düzəlmir və sən onu öz aramızda hamıda qəşən tanıyırdı, onu bilir bu xasiyyətini. Bu şey, məsələdə, yəni, bilirsən ki, cəmaatın içində bunu deyirsən ki, bu bir dəfəlik, yəni, bir də bu şeyi eləməsən.
Hə.
Tramvay orada qayıb deyirsən ki, qardaş, bu cür şey eləmə ilə, bu cür xatadır. Çünki dəfələrlə ona deyilib.
Əgər
o düzəlmirsə...
O məsələyə cavab verdim. Əslində cavab verdim. Əgər o ona fayda verəcəksə, eləyirsən. Əgər fayda verəcəksə.
Axı, Quran ayətində
Əhvəd Qüvəsinin
910-10
ayətində
Əhvəd Qüvəsinin 910-10 ayətində Əhvəd Qüvəsinin 910-10 ayətində Əhvəd Qüvəsinin 910-10 ayətində Əhvəd Qüvəsinin 910-10 Allahdan qorxanlar ümit nəsiyyət göstərir.
Bəli.
Ən bədbəxt kimsələr isə onun qulaqlarını vuranlar. O
ayə,
onlar nəsiyyətlər.
Yox, orada əgər fayda verəcəksə, orada inşallah mən bildiyim qədərincə tərcüməni düzüləməyiblər. Ayə belədir ki, ərəbcə, fəzəkkir innəfəəti zikra فذكر إن نفعت الذكرى بالي فذكر إن نفعت الذكرى. Burada seyezzekkaru men ya. Yani hatırlamanın fayda verdiğini görsen onları hatırla. Allahu a'lem. Doğrusunu Allah bilir. Lakin mənə elə gəlir ki, yani oxuduğumdan yadda qalan. Burada bu tərcümə kimindir?
Əlhamdülillah.
Doğrusunu Allah bilir. Yəni təfsirə qayıtmaq lazımdır. Mənə elə gəlir burada tərcümədə xəta edib. Niyə? Çünki burada ayədə gəlir ki, fəzəkkir, xatırlat. Yəni Allah peyğəmbərinə əmr edir ki, fəzəkkir, xatırlat. İnnəfəəti zikra. İnnəfəəti zikra, in şartiyyədir. Yəni əgər. Yəni bir növ şərt. Yəni bir növ məna belə gəlir ki, əgər fayda versə, xatırlat. Yəni ki, şərt qoyur. Yəni, əgər fayda versə, xatırlat. Bizim dilə tərcümədə orada belə gətirib ki, yəni, fayda verəcəyini görsən, xatırlat. Allahu ələm, mən bildiyim o ayədə in orada şartiyyə mənasında deyil, təkid mənasındadır. Yəni, ayənin mənası, yəni, xatırlat, şübhəsiz ki, xatırlatmağın fayda verəcək. Fayda verər. Yəni, in orada bir növ şartiyyə mənasında yox, təkid mənasındadır. Mən bildiyim budur. Amma hətta o mənada olsa belə, yəni biz danışdığımız mövzuya müxalif bir şey yoxdur. Əslində orada aydındır. Yəni, əslində qardaşın dediyi ayə mövzunu qüvvətləndirir. Lakin fayda baxımından dedim, o dönmək lazımdır, yəni ayə, təfsirə. Çünki mən o ayəni, yəni o surənin təfsirini yəni, oxuyanda... Orada yadımda qalan budur ki, orada alimlər gətirirlər ki, orada in şartiyyə mənasında deyil. Yəni, əgər fayda versə xatırlat yox. İn, yəni təkid mənasındadır. Yəni, yadımda qalan budur. İndi Allah bilir, onda alimlər doğrudan da ixtilaf ediblər, etməyiblər. Tam yadımda deyil.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.